Buda Bianca din Orăștie citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
În camera de sus.
Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 12 la versetul 15. Atunci, ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au urcat în camera de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia perseverau într-un gând, în rugăciune și cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a ridicat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120. Comentatorul Hort a zis că înălțarea Domnului Iisus la cer a pregătit coborârea Duhului Sfânt și nașterea Bisericii. Pentru a pătrunde mai adânc în valoarea acestui text, vom trata patru probleme cheie pe care le găsim în cele patru evanghelii și în cartea Faptele Apostolilor. Omul cu ulciorul, tânărul enigmatic învelit într-un șarceaf, camera de sus și rugăciunea model din această cameră. Să luăm mai întâi omul cu ulciorul. Când ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus unde voia să-i se pregătească Paștele, el le-a răspuns, trimițându-i pe apostolii Petru și Ioan la Ierusalim. Duceți-vă în cetate, acolo veți întâlni un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el. Unde va intra el, spune stăpânului casei. Învățătorul zice, unde este camera de oaspeți în care se mănânc paștele cu ucenicii mei? Și vă va arăta o cameră mare de sus, așternută gata. Acolo se pregătiți paștele pentru noi. Marcu, capitolul 14, de la versetul 13 la versetul 15. În Israel, căratul apei de către bărbați era un lucru neobișnuit, pentru că în Orientul întreg numai femeile aveau datoria să aprovizioneze casa cu apă. Dacă cineva ar fi văzut un bărbat ducând un ulcior cu apă, l-ar fi luat în derâdere și în bătaie de joc. Aici avem de-a face cu mintea Domnului Iisus în acțiune, care era Logosul lui Dumnezeu. Mântuitorul își vedea viitorul și știa prin ce urma să treacă el, cât și lucrarea lui. Sintagma, omul cu ulciorul, era un detaliu al atotștiinței Domnului Iisus și al puterii lui de a conduce oamenii care se lasă călăuziți de el. Ucenicii Petru și Ioan, pe care Mântuitorul i-a trimis să-i pregătească Paștele, văzându-i din nou atotștiința de Dumnezeu, că el cunoștea toate lucrurile până la cele mai mici detalii, chiar și pe cele din viitor, au rămas uimiți când l-au întâlnit pe omul cu ulciorul și când, luându-se după el, au văzut marea cameră de sus, mobilată și pregătită pentru cina pascală. Ei au rămas uimiți cu atât mai mult când au înțeles că Dumnezeiescul lor învățător a pus în mintea proprietarului casei ca nu numai să-și trimită servitorul după apă, în ciuda obiceiului, dar să-l trimită exact la locul și timpul potrivit pentru a se putea întâlni cu el. Și că Domnul Iisus a condus mintea acestui proprietar ca să nu-și închirieze camera până în momentul când el avea nevoie de ea, cu toate că Ierusalimul era tixit de pelerini și mulți aveau nevoie de o asemenea cameră. Casele evreiești, cele mai bune și mai mari, erau cu etaj. În camerele de sus se urca pe trepte exterioare pentru a nu fi deranjate camerele de jos. Camerele de sus aveau mai multe întrebuințări. În ele
Proprietarul își primea musafirii, ele se închiriau rabinilor pentru a preda în ele ucenicilor legea lui Moise și ele erau un fel de ospătării pentru pelerini, contra cost, în care se afla întreg mobilierul și toate lucrurile necesare pentru celebrarea Paștelui. Acesta era motivul pentru care ucenicii n-au cerut de la proprietar camera de sus, ci doar l-au întrebat: unde este camera de oaspeți? Marcu, capitolul 14, cu versetul 14. În al doilea rând, vom trata problema tânărului enigmatic învelit cu un cerceaf de in. Un alt detaliu de mare importanță, care are legătură cu camera de sus, este acel tânăr enigmatic învelit cu un cerceaf de in, pe care, atunci când unul din gărzile templului voia să pună mâna pe el la arestarea Domnului Iisus în grădina Ghețimani, a fugit în pielea goală. Evanghelistul Marcu a scris: după el mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el, dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. Capitolul 14, de la versetul 51 la versetul 52. Cine era acel tânăr misterios care nu făcea parte din grupul ucenicilor, dar nici din mulțimea care a venit să-l aresteze pe Mântuitorul? Am văzut că proprietarul în a cărui casă Domnul Iisus luase ultima cină pascală era bogat. Ierusalimul, fiind construit pe un deal, spațiul lui era foarte limitat. Acesta era motivul pentru care în el nu existau grădini. Oamenii bogați aveau grădini de agrement pe coastele muntelui Măslinilor. Comentatorul evreu Edersheim, Robertson, ca și mulți alți cercetători, ne spun că această grădină era a tatălui acestui tânăr misterios învelit cu un cerceaf de in. Detaliu care scoate în evidență că el făcea parte dintr-o familie înstărită. Știm lucrul acesta din faptul că Mântuitorul ne spunea că atunci oamenii bogați se îmbrăcau în purpură și în in subțire, așa cum găsim în parabola bogatului nemilostiv. Luca, capitolul 16, cu versetul 19. Așa se explică faptul că atunci când Iuda a venit cu cohorta romană și cu gărzile templului ca să-l arosteze pe Domnul Iisus, după ce Mântuitorul plecase în grădina Ghețimani, tânărul misterios, auzind zgomot, s-a trezit din somn și, neavând timp să se îmbrace, a fugit învelit în cerceaf, așa cum obișnuiau evrei să doarmă, ca să-l anunțe pe Domnul Iisus că îl căutau gărzile templului și armata romană pentru a-l aresta. Explicația acestui incident este că Iuda știa chiar și locul unde să-l caute. Faptul acesta ne arată că Mântuitorul obișnuia să se retragă cu ucenicii în această grădină liniștită pentru rugăciune și meditație, dintre care făcuse parte cândva și Iuda. Am văzut mai înainte că omul culciorul ne pune în legătură cu proprietarul casei în care Domnul Iisus luase ultima cină pascală. Iar incidentul tânărului misterios învelit cu cerceaful de in ne arată că el era fiul proprietarului acelei case și a grădinii Ghețimani. Dacă acest tânăr misterios nu era fiul proprietarului casei în care Domnul Iisus luase ultima cină pascală și a grădinii Ghețimani, nimeni n-ar fi putut să dezlege marea enigmă. De unde avem noi rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghețimani, de vreme ce nu era nimeni altul în ea, decât ucenicii care dormeau la o anumită distanță, 3 într-o parte și 8 în altă parte? De aici descoperim nu numai că acest tânăr enigmatic era fiul proprietarului acelei case, dar totodată dezlegăm și enigma că el era autorul Evangheliei după Marcu. niciunul dintre evangheliști n-a încorporat în Evanghelii cele două versete amintite mai înainte decât evanghelistul Marcu. Lucrul acesta ne arată că acele versete conțin experiența lui personală. El nu putea să uite niciodată acea noapte în care Mântuitorul era arestat. El, în modestia lui, nu putea să scrie: eu eram acel tânăr. Dar, în schimb, a redat cele două versete ca să arate indirect celor care pot citi printre rânduri: eu eram acela care a trecut prin acea experiență de neuitat când eram tânăr. Aceasta era un fel de iscălitură a evanghelistului Marcu ca autor al Evangheliei. În al treilea rând, vom trata problema camerei de sus. Sintagma camera de sus figurează în Evanghelia după Marcu, capitolul 14, cu versetul 15, și după Luca, capitolul 22, cu versetul 12, cât și în textul pe care îl studiem din cartea Faptele Apostolilor, versetul 13. Ieronim, care trăia între anii 346 și 423, era educat la Roma, era cel mai mare dintre teologii latini și a tradus Biblia în limba latină numită Vulgata. A fost primul care l-a identificat pe evanghelistul Marcu ca fiind Ioan Marcu, din cartea Faptele Apostolilor, și că era fiul acelei doamne înstărite din Ierusalim, care se numea Maria, în a cărei casă se aduna prima biserică. Evanghelistul Luca a scris în cartea Faptele Apostolilor: Petru era păzit în închisoare și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Capitolul 12, versetul 5 și versetul 12. Astfel, Ieronim a identificat biserica din Ierusalim, care se aduna în casa Mariei, ca fiind una și aceeași cu casa în care era camera de sus, în care Mântuitorul a mâncat cu apostolii ultima cină pascală și a instituit cina Domnului. Numele original al evanghelistului Marcu era Ioan. Evreii obișnuiau să poarte în secolul I, pe lângă numele lor evreiesc, încă un nume grecesc sau roman. Numele lui în limba greacă era Marcos și în limba latină era Marcus, care era un nume de familie. Papias, un ucenic al apostolului Ioan, episcop în Hieropolis din Asia Mică, a scris că evanghelistul Marcu a luat notițe din predicile apostolului Petru despre tot ce acest apostol își aducea aminte cu privire la faptele și învățătura Mântuitorului, și că Evanghelia lui nu era altceva decât o acumulare în ordine a materialului adunat din predicile apostolului Petru, respectiv din tot ce acest martor ocular a văzut și a auzit. Aceste informații ale lui Papias le-a redat Eusebiu, episcop de Cezarea Maritimă și istoricul bisericesc din secolul al IV-lea. Dod și alți comentatori au zis că afirmațiile lui Papias se potrivesc cu marea relație care era între apostolul Petru și evanghelistul Marcu. Apostolul Petru îl numea pe evanghelistul Marcu în întâia sa epistolă Fiul meu, capitolul 5, cu versetul 13. Această relație s-a datorat faptului că apostolul Petru a contribuit mult la creșterea sa spirituală prin predicile lui. Irineu, care s-a născut în Smirna și era ucenicul lui Policarp și al lui Papias, a spus că evanghelistul Marcu era ucenicul apostolului Petru și că a scris în Evanghelie ce acest apostol a predicat. Acest citat al lui Irineu apare în lucrarea lui Eusebiu. Origen, care era cea mai mare personalitate a bisericii primare din secolul al III-lea și locuia în Alexandria, de asemenea a scris în comentariul lui asupra Evangheliei după Matei că Evanghelia după Marcu este o acumulare a materialului din predicile apostolului Petru. Și acest citat se află tot în lucrarea lui Eusebiu, istoricul bisericesc. Am văzut că toate informațiile și dovezile care ne-au fost prezentate în legătură cu evanghelistul Marcu și Evanghelia care îi poartă numele, ne arată că în casa lui părintească era prima biserică din istorie, în care el asculta predicile apostolilor ani de-a rândul și, în mod special, predicile apostolului Petru. Aproape toți comentatorii de renume mondial, ca Edersheim, Barclay, Robertson, Gold, Rawlinson, Hendrickson, Farrar, Campbell, Short și mulți alții, fiind în concordanță cu Ieronim, spun că proprietarul casei în a cărei cameră de sus Mântuitorul a luat ultima cină pascală și a instituit cina Domnului era a tatălui tânărului enigmatic învelit în cearceaful de in. Iar acest tânăr misterios nu era altul decât evanghelistul Marcu. Tatăl evanghelistului Marcu a avut marele privilegiu și onoarea să ofere fiului lui Dumnezeu ospitalitate. Această casă părintească a evanghelistului Marcu este locul cel mai monumental din istoria lumii creștine și cel mai sfânt, pentru că aici Domnul Iisus a instituit cina Domnului. Marcu, capitolul 14, de la versetul 51 la versetul 52. Aici el a ținut marele și ultimul său discurs din Evanghelia după Ioan, capitolele 14 la 16. Aici el a rostit rugăciunea de consolare și mijlocire, tot din Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Aici el s-a arătat apostolilor după înviere, când au stat cu ușile încuiate. Ioan, capitolul 20, cu versetul 19. Aici s-a coborât Duhul Sfânt peste apostola Rusalii. Fapte, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 2. Și tot aici s-a adunat prima biserică din istoria neamului omenesc. Și, în al patrulea rând, ne vom ocupa de rugăciunea model din această cameră. Am văzut că evangheliștii Marcu și Luca au folosit pentru această sală sintagma camera mare de sus. Marcu, capitolul 14, cu versetul 15, Luca, capitolul 22, cu versetul 12. Iar în acest text pe care îl studiem din Cartea Faptele Apostolilor, găsim că în ea puteau să încape 120 de persoane. Doctorul Luca menționează în acest text numai câteva persoane din cele 120 care se adunau în această sală în cele 10 zile de la înălțarea Domnului Iisus la cer la coborârea Duhului Sfânt. 21 de persoane sunt amintite, 11 apostoli, 5 femei, Maria Magdalena, Maria, soția lui Cleopa, Salome, Ioana, Suzana, 4 frați ai Domnului Iisus, Iacov, Iose, Iuda și Simon. Marcu, capitolul 6, cu versetul 3. Și Maria, mama Domnului Iisus. 82 de persoane le putem presupune. Cei 70 de ucenici, evanghelistul Marcu, Maria, mama lui și tatălui. Cei 3 frați, Maria, Marta și Lazar. Simon, unchiul fraților, Maria, Marta și Lazar, Iosif din Arimatea, Nicodim, Cleopa, Zacheu, Bartimeu. În total sunt 103 și încă vreo 20 de persoane pe care nu le putem deduce. Toți aceștia, după ce Domnul Iisus s-a înălțat la cer, se adunau în camera de sus și perseverau uniți în rugăciune și cereri pentru același lucru. John Calvin zicea că acele rugăciuni au putere când toți credincioșii perseverează uniți pentru același lucru. Mi se pare că există contradicție între ceea ce scrie evanghelistul Luca în Evanghelie în legătură cu rugăciunea în timpul acelor 10 zile. Și tot timpul stăteau în templu și îl lăudau și îl binecuvântau pe Dumnezeu. Capitolul 24 cu versetul 53. Și între ceea ce spune el în cartea Faptele Apostolilor, când au ajuns acasă, s-au urcat în camera de sus, unde stăteau de obicei, și perseverau într-un gând în rugăciune și în cereri. Nu este niciun dezacord, ci dimpotrivă, o combinație sănătoasă. Explicația este că ei mergeau la templu să laude pe Dumnezeu, iar când veneau acasă de la templu, ei se urcau în camera de sus și stăruiau în rugăciune. Aici accentul cade pe rugăciune. Să nu cădem într-o greșeală, crezând că ei se rugau să primească Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu s-a coborât la cererea apostolilor, ci după promisiunea repetată a Domnului Iisus. Capitolul 1, versetul 4, 5 și 8. Multe lucruri i-au înflăcărat și i-au unit pe apostoli și pe toți acești credincioși în rugăciune, în special arătările Domnului Iisus după înviere și înălțarea sa la cer. Observăm cum Domnul Iisus se arăta după învierea apostolilor și femeilor în locurile cele mai iubite de el și de ei, în camera de sus în care ei se aflau acum și pe țărmul Mării Galilei, unde a rostit cele mai multe predici. Domnul Iisus, pe lângă grupul apostolilor și al femeilor, voia să se arate și la alți credincioși. În scopul acesta, el a ales Galileea, regiunea în care a slujit cel mai mult, a făcut cele mai multe minuni și în care cei mai mulți oameni credeau în el, după concepția lor de evrei. Este adevărat că evanghelistul Matei, deși nu menționează numele muntelui pe care Hristos cel înviat l-a ales pentru a opta lui arătare, totuși comentatorii Edersheim, Farrar, Diamandi și mulți alții cred cu tărie că acesta era muntele Tabor, pe care Mântuitorul l-a iubit cel mai mult, fiindcă pe el a ținut predica de pe munte, a rostit cele 8 secrete ale fericirii și a ales pe cei 12 apostoli. Evangheliștii Marcu și Matei îi menționează numai pe apostoli la această arătare, fiindcă Domnul Iisus le-a dat lor în mod special marea însărcinare la această întâlnire să meargă în toată lumea și să predice Evanghelia la orice făptură. Iar apostolul Pavel i-a menționat pe cei peste 500 de frați pentru că tot atunci a avut loc o mare întrunire de credincioși. Credem că Hristos cel înviat s-a așezat exact pe locul în care a ținut predica de pe munte când a vorbit mulțimilor în urmă cu 2 ani. A noua arătare, ne spune apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 7, Domnul Iisus a oferit-o lui Iacov, fratele lui. Această arătare a avut loc tot în Galileea, respectiv în Capernaum, poate chiar la Domnul Iisus acasă, pentru că Iacov locuia în această cetate. Evanghelistul Ioan a scris, căci nici frații lui nu credeau în el. Capitolul 7 cu versetul 5. Exegeții nu aseamănă necredința fraților Domnului Iisus cu necredința lui Caiafa sau cu necredința poporului evreu în general. Frații Mântuitorului nu se puteau îndoi de relația pe care el o avea cu Dumnezeu și de puterea lui de a face minuni. Dar ei, pe de o parte, nu puteau să creadă că el era acel Mesia războinic, mult așteptat, ca să distrugă pe toți vrăjmașii lui Israel, fiindcă ei îl cunoșteau cel mai bine cât era de bun, plin de milă și de dragoste. Iar, pe de altă parte, ei nu puteau să pătrundă în adevăratul lui mesianism, care era de natură spirituală și cerească. Comentatorii Frederick Bruce și William Hendrickson ne spun că ei au înțeles adevăratul mesianism al Domnului Iisus de-abia după învierea și înălțarea sa la cer, de aceea când Mântuitorul i s-a arătat după înviere pe muntele Tabor și în mod special lui Iacov acasă, ei au crezut puternic în el, fapt pentru care se aflau și ei acum cu toții în camera de sus. În camera de sus se aflau 120 de oameni care credeau în Domnul Iisus cu adevărat și s-au decis să-L urmeze. În Israel erau atunci 4 milioane de evrei. Aceasta înseamnă că un creștin era la 30.000 de locuitori. Acestor 120 de oameni, Domnul Iisus le-a poruncit să meargă să evangelizeze întreaga lume și au evangelizat-o. Profesorul Howard Marshall ne informează că, după legea evreiască, 120 de persoane erau minimum care se cerea pentru a se constitui cu ele o comunitate cu un consiliu propriu. Este foarte interesant. Aici avem la nașterea bisericii un număr infim și simbolic, dar care a atins în final numărul infinitului de 144.000, așa cum îl prezintă Apocalipsa în capitolul 7 cu versetul 4 și în capitolul 14 cu versetul 1. Când am tratat studiile privilegiații sigilării și identificarea celor 144.000 de pe muntele Sion, în lucrarea intitulată Studii asupra Apocalipsei, am văzut că Hristos cel înviat a identificat noul Ierusalim cu numărul 144.000. El, incluzând în acest număr întreg poporul lui Dumnezeu, a arătat lui Ioan teologul în viziune că zidul care înconjura cetatea de aur avea 12 porți, pe care erau scrise numele celor 12 seminții ale noului Israel și că, pe temeliile acestui zid, erau scrise numele celor 12 apostoli, iar înălțimea zidului era de 144 de coți. Astfel, cele 12 porți pe care sunt scrise numele celor 12 seminții ale noului Israel, înmulțite cu cele 12 temelii pe care sunt scrise numele celor 12 apostoli, rezultă ci 144 de coți pe care ia rezidul ce include în cetatea de aur pe toți răscumpărații lui Dumnezeu. Apoi, dacă cei 144 de coți ai zidului sunt înmulțiți cu cifra 1000 care, formându-se din 10 la 3-a și simbolizând sintagma completitudinea completitudinii, se obține numărul 144.000, simbolul infinitului, care este identic cu mulțimea cea mare îmbrăcată în haine albe pe care nu putea să o numere nimeni. Apocalipsa, capitolul 7, cu versetul 9.
slava ta. De iubirea ta cântă inima, veșnic vom cânta mărirea ta. Mila ta.